et que nous lui appartenons pour le temps et pour l'éternité. Nous avons déjà entendu des paroles précieuses de la parole des psaumes et nous avons déjà entendu des cantiques précieux et nous sommes heureux de pouvoir être reliés à lui, au Dieu vivant.
Nous pouvons lui parler et il nous parle.
Bien-aimé,
nous devons
prendre au sérieux toutes les paroles que nous lisons dans la
Sainte-Écriture.
Les trois de tout notre cœur.
Tugomba kwizera n'umutima wacu wose maze tugahagarara imbere yayo dutinya duhinda umushyitsi kuko amagambo yose yavuye mu kanwa k'Imana
était utilisé que comme des récipients
qui
devaient ensuite exprimer ce que Dieu voulait dire.
Parfois,
ce sont des hommes qui ont dû l'exprimer.
D'autre
part, ce qui
est écrit
dans les
Saintes
Écritures.
Mais
nous voyons que ce que l'Esprit de Dieu a poussé, que je sois dans la parole, la concorde,
dans la
reconnaissance,
lorsque ce
cantique ici, par
exemple, chante, nous disons que le Seigneur ne chancèlera pas
éternellement.
Et Jésus est assigné dans le sang
ce qu'il promet à sa parole. Être sûrs
que ces
paroles sont vraies, car il dit le ciel et la terre peuvent brûler, la colline et la montagne
disparaîtra, mais celui qui croit que la parole de Dieu reste une vraie.
Celui qui croit
que
la parole
de Dieu, ntuzabona ko ijambo ry'Imana ari ukuri, ko ari ukuri ndakuka. Kandi ku bijyanye n'ibyo ijambo ry'umuhanuzi Yesaya ryankozeho, hano umuntu w'Imana avuga uhereye ku murongo wa gatandatu, Yesaya 51,
Yesaya
51, umurongo wa gatandatu.
Levez vos yeux vers le ciel et regardez vers la terre en bas, car les cieux se dissiperont comme une fumée.
La
parole merveilleuse de notre Dieu n'est pas sortie
ntabwo
d'Ésaïe, mais elle est
sortie de Dieu. Esaïe, ahubwo ryaturutse ku Mana. Kandi n'ibyo iyo yavuze, ibyo yavuze ni yego ni amen. Kwa biririmbye muri iriya ndirimbo ijuru n'isi byasha umusozi n'imisozi byashira, ariko uwizera we azabona yuko ijambo ry'Imana rihora ari ukuri iteka ryose. Bakundwa, ntabwo ari ijambo rimwe, ahubwo ni ijambo ryose ryose yavuze by'ukuri rihoraho. Hano rero niba handitswe ngo
recevons l'invitation par son intermédiaire,
niba hano handitswe ndetse tukanahabwa ubutumire binyuze muri iri jambo ngo nimwubure amaso yanyu murebe ijuru, murebe no hasi no mu isi hasi, ijuru rizatumuka nk'umwotsi n'isi izasaza nk'umwambaro. Ibyo rero ni yego kandi ni amen. Rero nta n'umwe mu batware ufite ubushobozi nta wagira icyo abihinduraho, no mu banyabwenge uwashaka kuba umunyabwenge mu buryo ubwo ari bwo bwose ntacyo yabihinduraho. Ariko tuzi ibyo yavuze kandi twa tuzi yuko n'igihe nikigera ijambo rye rizasohora.
Dans le tremblement
turaha twizeye duhinda umushyitsi ariko imbere ntidukwiriye kugira ubwoba ahubwo duhinda umushyitsi iyo dusomye ijambo ryayo kandi tuzi ko ijambo ryayo ari yego ari na amen tuzi ko akanwa kayo ariko kabivuze kandi ibyo yavuze by'ukuri ni ukuri abatizera bazapfa nk'imibu ariko abizera bazakizwa bazabana nayo mu bwami bwayo no mu bwiza bwayo kuko yatanze isezerano mu isezerano rishya ati ngiye kubategurira ahanyu maze nzagaruka mbajyane iwanjye nibyo
avec lui bien aimé tout
ni bande ashaka kujyana hamwe nawe bakundwa ni bande ese nabantu bose oya abamwizeye gusa abamwizeye gusa
accepté nous ne pouvons pas apparaître là
abamugira icyizere bakamwizera bakamwemera
rero
hariya hazabayo abizeye ijambo rye ryose batari batigira abacamanza
un condamneur
abandi iteka ahubwo nk'uko twabyumvise ejo nimugoroba ni abafite imitima iciye bugufi boroheje baciye bugufi abo nibo bazaba aho mu ijuru kuko ubutumwa bwiza bwa Matayo bivuga ngo twabisomye ejo nimugoroba ese twese nitwe duhari aya magambo y'igiciro cyinshi kandi dukwiye kuyabika ku mutima nta kundi byagenda twabisomye muri Matayo igice cya gatanu
gahirwa
abakene mu mutima mwene de Frank yari yavuze ati twishimiye ko turi abakene mu mwuka mu mutima n'abantu akariko batwita batuvuga akariko tunari koko abantu batwita ko turi abakene mu mwuka mu mutima bakundwa iri jambo rikwiriye gusohora kuri urya munsi uyu muntu yarahanuye atazi ko ari guhanura ku bijyanye na kirisito ndetse si byo hari igihe abantu bavuga batazi ibyo bavuze ariko ibyo bavuze akaba ari ukuri kubera ko yari umutambyi mukuru urya munsi yagombaga guhanura ko umwe akwiriye gupfa agapfira ubwoko bwose ndetse n'ibitangaje wenda se hari intambwe yari azi ibyo ari kuvuga ibyo ari byo ariko niko yagombaga kubivuga atyo bakundwa bene n'abashyitsi banjye hahirwa abakene mu mitima kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo bazabuhabwa nibyo bakundwa mbese iryo si isezerano rihebuje mbese iryo si isezerano ridasanzwe umwami wacu yatanze ubwami bw'ijuru tuzabuhabwa wowe nanjye abizera n'umutima wacu wose twebwe abakene mu mitima bakundwa bene data n'inshuti banjye b'igiciro mbega umunezero wagombaga kuzura umutima wacu ugamite si mwinshi ndatekereza ko ari uko biri dushobora kwishimira ijambo rye dushobora kwishimira amasezerano ye ntabwo adandabirana kugeza ku iteka ryose umwami yatanze ijambo rye arishyizweho ikimenyetso ibyo mu maraso ye ibyo yavuze byasohoye ikimenyetso mu maraso ye ibyo ntibizatsindwa ntibizananirwa ahubwo uko niko bizasohora kandi byose bizasohora mu buryo buhebuje turabona yuko ijambo ry'imana risohora mu buryo bwaryo bwose atari
partiront en fumée et que
nkuko twabisomye hano
mourront mais
ijuru n'isi bizacuma umwotsi abantu bose bazapfa ariko ibi ni byose byavuzwe n'abahanuzi byose bigomba gusohora ndetse bijya binasohora ibyo turabishimira imana imana ikomeze iduhe umugisha niko senga
la priorité
sinshaka,
de mon frère c'est gufata, mon tour quand il n'est pas là vous le savez tous
umwanya wamwene data murabizi ko mfite umwanya ndahari none yagarutse rwose biratunezeza tumwibuka amasengesho ndetse nangaha imana ishire ijambo ryayo mu mutima we tubone ibyo imana ishaka kuduha imana igihe cyose yibonera umuntu yitoraniriza igikoresho kandi twe biratunezeza mbese twese ntitunejejwe nitwishimiye amashimwe no guhimbazwa bibe by'imana reka dusomene no umurongo wa gatanu muri zaburi nakuze cyane zaburi 111 umurongo wa gatanu
ngo
yagaburiye abamwubaha azajya yibuka isezerano rye ibi ni ukuri kudakuka yagaburiye abamwubaha bakundwa nitumwubaha yadusigiye ibiryo muri iki gihe mbese ntidushobora kunezerwa no gushimira imana dukore turanezerewe kandi turashimira imana turashimira ibiryo by'igiciro yaduhaye buri umwe wese yamwitayeho wenda n'abari kure badafite uburyo bwo kuza mu giterane ariko mu buryo budasanzwe byose yabyitayeho mbese siko biri bakundwa mbese ibyo ntitwabishimira imana mu by'ukuri imitima yacu yari ikwiriye gushima yibuka isezerano ryayo yatanze isezerano ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose sinzaba hano sinzaba siga none dore ku ijambo ryayo ryitaho yita ku masezerano yayo yita ku ijambo ryayo nta kindi twakora kitwa gushimira imana zaburi 111 ku murongo wa karindwi noneho murongo wa karindwi imirimo y'intoki ze ni umurava no kutabera amategeko ye yose arahamye bakunze turashyushye banjye imana ikomeze ituvugishije mu ijambo ryayo ry'igiciro ikoresheje mwene data we dukunda
shalom shalom que la paix soit
shalom shalom
avons-nous encore et prions
dire amahoro duhaguruke na none dusenge
père céleste nous sommes
data wo mu ijuru
profondément touché en ta présence, ô Dieu. Que tes voix sont merveilleuses.
Que
tes jugements sont justes, sont larges. Tu as ta voix avec ton peuple, ô Seigneur.
Amateka yawe akaba atarondorwa kuko ufitanye inzira n'ubwoko bwawe ndakwinginze mwami uze hagati yacu mu buryo budasanzwe buryo bukomeye tubashe kukwibonera tubashe kukumva tubashe kukubona
dushimiye
amagambo yasomwe
ko
mwana mbega turi bande kugira ngo utuvugishe turi bande kugira ngo duteranire imbere yawe kugira ngo twumve
Seigneur reçois aujourd'hui
ijwi ryawe
la louange
mwami uyu munsi wakire amashimwe atari amashimwe y'iminwa yacu gusa ahubwo amashimwe avuye mu mitima yacu imbere y'imbere mu bugingo bwacu
Seigneur
umwami ahimbazwe
exulte
mutima wacu urahimbaza imana yacu
kuko
warebye
uburyo
ubwoko bwawe buciye bugufi
evite par les hommes
abantu babuhunga
banzwe
ariko ubura
bakira
ubaho ubuntu mwami uduha umugisha mukiza mukundwa
ressentir l'effet
de la parole
sur nous-mêmes
umusaruro w'ijambo ryawe kuri twe ubwacu n'uburemere ushyira ku biryo ugaburira ubwoko bwawe no kwibuka isezerano ryawe iteka ryose ntabwo wasezeranye n'umuyaga cyangwa ibihe ahubwo wasezeranye n'ubwoko bwawe
et tu te souviens de l'alliance, tu te souviens
iyo wibutse isezerano ryawe unibuka n'ubwoko bwawe wasezeranye nabwo isezerano ryawe
fait des promesses
ubwoko wahaye amasezerano mwami
tous mes frères
gushimiye bene data bose bashiki banje bose ndetse kugabene data n'abasi bacu bakundwa mu mubiri mwami imana ubaho umugisha ni koko baho umugisha bose iburayi hose iburasirazuba n'iburengerazuba ubaho umugisha isirayeli ubwoko bwawe
ta profession de foi
abo waturi isezerano ryawe tukarisubiramo urubwo bwoko wowe wemera mana yanjye
bénissons tous ceux que tu as bénis
dusabiye umugisha dusabire umugisha abo wahaye umugisha bose kandi turakwinjije gukomeza ubane natwe mu izina rya Yesu amen
grâce au lieu du
umuntu mu cyimbo cyo gucirwa urubanza urukundo rw'ubuntu bwa Yesu umuntu
grâce bien grande que mes fautes
buruta ibicumuro byanjye
amen
amen
nous nous asseyons
turicara
C'est une grâce que nous puissions être ici.
Nous voulons Dieu
et pas seulement
cela. Kandi si byo gusa
le fait
que
nous
puissions
nous laisser insérer dans le
plan de Dieu. Gushyirwa mu mugambi w'Imana
mais vraiment
c'est
une providence
ubwacu tubikwiriye ahubwo ni imbabazi ni ubuntu ni ukuyoborwa ni ukuyobora kw'Imana nzima imbere twihanganira ibiba byose kandi tunagereranyije ubutumwa bw'ubuhanuzi bw'iki gihe n'ibibwirizwa byose bya mwene data Branham hamwe n'ibiri kubaho ubungubu iki gihe tubona yuko ibintu byose bijyana biganisha ku gusohora muri iki gitondo nibutse natekereje ku bwoko bwa Isirayeli maze ubwo amakuru yavugaga ngo abantu bagera ku 40,000 bagendaga
mu mujyi
bagashaka ko igice
cy'uburengerazuba
bashaka kukigaruza nibwo nibutse yanatekereje ko mu bwoko bwa Isirayeli namo harimo abantu benshi batajya basobanukirwa cyangwa se bataramenya umugambi w'Imana batazi ijambo batazi n'ibyanditswe muri byo ariko bajya mu mihanda aho kugira ngo bitekerezeho ubwabo kugira ngo bamenye inzira z'Imana tuzi yuko byanditswe kandi byanditswe ngo nubwo ubwoko bwa Isirayeli bwangana n'umusenyi wo ku nyanja bazarokoka niho honyine bazakizwa ni ukuvuga abisirayeli bose siko ari abisirayeli n'ukuri koko ahubwo abisirayeli mu mwuka ni ukuvuga kuva kamere yabo umwuka w'imana kandi mu by'ukuri byose uko niko bigomba kugenda kugira ngo
nous attribue rien à lui-même mais
que kubaho ubwoko bwiyitirira icyo ari cyo cyose
doit finalement
ahubwo
tous ces remerciements au Dieu vivant
amaherezo bakaba
en l'occurrence
bagomba gushimira Imana bakundwa abisirayeli nabo ubwabo ntibazavuga ku iherezo ngo minisitiri w'intebe wacu yakoze oya, bazavuga bati dore yamana yacu imwe twiringiye, dore yamana twategerezaga, dore ubufasha yadutabaje. Uyu munsi nk'abana b'Imana uko niko tumeze. Niyo dusomye ibinyamakuru cyangwa twumva amakuru,
ont un lien avec le
temps.
Nous en écoutons les nouvelles et nous entendons
tous et nous.
Je pense que c'est un grand privilège que Dieu nous a donné.
Ndatekereza ko ari ubuntu bukomeye Imana yaduhaye muri iki gihe. Ku rundi ruhande ntabwo tureba ibiri kuba ahatuzengurutse
nous occuper de toutes les autres choses.
Et bien Dieu c'est nous chaque coup dit ta.
Nous le ferons par écrit l'occasion car tout s'imbrique.
Ariko ni tubona dans akanya tuzabyandikaho.
Notre frère
kuko byose
le psaume 111 introduction.
Mini data somye muri Zaburi 111 n'ijambo ritangiza obega ijambo rihebuje ku murongo wa mbere haranditswe Zaburi 111
ngo Dieu et dans l'assemblée. Puis le pont a été mis, a été jeté vers Esaïe chapitre 51.
Alléluia, nzashimishuite ku mutima wanjye wose mu rukiko rw'abatunganye no mu iteraniro ryabo. Ibi byabanjirije ibiri no muri Yesaya narabizi nasomye gato ibibanzaho mirongo mike sema no hanyuma yaho ngaho muri Yesaya 51 aho twasomye ku murongo wa kane. Yesaya 51 murongo wa kane ati bwoko bwanjye nimunyumve, shyanga ryanjye muntegere amatwi, kuko ari njye itegeko rizaturukaho, kandi nzashyiraho amategeko yanjye abe umucyo w'amahanga. Hano Imana iri kutuvugisha, hano ni twebwe iri kubwira, hano dutumiwe kuyumva ngo ngo tuyiteho twite ku byo tubwira ngo ubwoko bwanjye nimunyumve. Dushobora kuvuga yuko ubwoko bw'Imana ntabwo buzumva ijwi ribonetse ryose, ubwoko bw'Imana buzumva ijwi ry'Uwiteka Imana, kandi iryo jwi igihe cyose aba ari ijambo ryayo si ikindi. Nimunyumve cyangwa se bwoko bwanjye nyumva. Uwiteka ntabwo abwira ubonetse wese, ntabwo abwira ishyanga runaka, ahubwo arabwira ubwoko bwe bwahamagariwe gusohoka mu mahanga yose mu ndimi zose. Aravuga ati nimunyumve yemwe bwoko bwanjye, wowe bwoko bwanjye ndetse shyanga ryanjye nimunegere amatwi, cyangwa se iteraniro ry'ubwoko bwanjye nimunegere amatwi. Uwiteka afite iteraniro rigizwe n'ubwoko bwacyo, kandi iryo teraniro ni iryo torero ry'abana b'imfura Yesu Kristo, nawe akaba umwana w'imfura nk'uko Pawulo abivuga mu rwandiko rw'Abaheburayo. Twegereye itorero ry'abana b'imfura, itorero rya bakiranutsi batunganijwe rwose. Abaheburayo 12:23. Rero iteraniro riteranye nk'ubwoko bw'Imana ryumva ibyo Imana ivuga kandi rikumvira, ntabwo ryumva gusa ahubwo riranumvira. Maze mwene data Branham ijambo kwizera yarihuje no kumvira.
De même, la foi et l'obéissance
détecteraza ko natwe ariko dukwiriye kubigenza. Kwizera no kumvira birajyanirana. Iyo kwizera kugumye ari amagambo gusa, ntabwo ari ukwizera aba ari amagambo y'imfabusa ku munwa.
Ihereye
igihe kwizera kujujwemo ubugingo bw'Imana kwa gufite impamvu kuba kuriho murugo wa kane ngo yemwe bwoko bwanje nimunyumve shyanga ryanjye munegere amatwi asubiye mu murugo wa kane kuko ari jye itegeko rizaturukaho kandi nzashyiraho amategeko yanjye abo umucyo uvira amahanga hanyuma uhereye ku murongo wa karindwi nimunyumve yemwe abazi bagakunda gukiranuka ishyanga rifite amategeko yanjye mu mitima yabo nimutinye gutukwa n'abantu kandi nimugahagarikwe imitima n'ibitutsi byabo umurongo wa munani kuko inyenzi zizabarya nk'uko zirya imyambaro n'umuranda uzabarya nk'uko urya ubwoya bw'intama ariko gukiranuka kwanjye kuzahoraho iteka ryose n'agakiza kanjye kazagumaho ibihe byose ntabwo ari ijuru n'isi bizakorwaho gusa nk'uko twabyumvise dore misome umurongo wa gatandatu mubure amaso
car les cieux se dissiperont comme une fumée
mubure amaso yanyu murebe ijuru murebe no mu isi ijuru rizatamuruka nk'umwotsi n'isi izasaza nk'umwambaro n'abayibamo bazapfa nk'isazi ariko agakiza kanjye kazagumaho iteka ryose kandi gukiranuka kwanjye ntikuzakuka ntikuzagira iherezo hanyuma twasomye ngo kuko inyenzi zizaburya nk'umwenda ntabwo ari isi yose ahubwo ni abatarizeye imana batisuzumye ubwabo batiharinye ngo buname bace bugufi munsi y'ukuboko kwayo kw'imbaraga ni abo nibo muri iki gihe nabo bazashyikirwa n'ibizashyikira isi nk'uko byanditswe muri zaburi ijana na kabiri mu mirongo ibiri iheruka uhereye ku murongo wa makumyabiri na gatandatu
de tes mains verset 27 ils passeront mais toi tu demeureras ils tomberont tous en ruine comme un vêtement
mbere na mbere washyizeho urufatiro rw'isi n'ijuru ni umurimo w'intoki zawe ibyo bizashyira ariko wehoho uzahoraho ibyo byose bizasaza nk'umwenda uzabihindura nk'uko imyambaro ikuranwa bibe bahindutse ukundi murongo makumyabiri n'umunani ariko wowe ukuri uri uko wahoze imyaka y'ubugingo bwawe ntizashira hanyuma bagashimangira uburyo isohoza ibyo yavuze mureke ku bijyanye n'ibyo dusome mu baroma igice cya cumi na gatanu abaroma igice cya cumi na gatanu uhereye ku murongo wa gatanu ndashaka cyane cyane umurongo wa munani abaroma igice cya cumi na gatanu uhereye ku murongo wa gatanu ukagera kwa munani nuko rero imana nyiri kwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nk'uko kirisito yesu ashaka murongo wa gatandatu kugira ngo muhimbaze imana y'umwami wacu yesu kirisito ariyo na se n'umutima umwe n'akanwa kamwe murongo wa karindwi nuko mwemerane nk'uko kirisito nawe yabemeye kugira ngo imana ihimbaze murongo munani ndavuga yuko kirisito yabaye umukozi w'abakibwe wo kubagaburira iby'imana kubw'ukuri kwayo kugira ngo asohoze ibyo basogokuruza basezeranijwe iyo ngingo niyo dushaka gushyiraho uburemere
à la
confirmation de byari bijyanye no gusohoza umugambi w'Imana yacu kandi uwo mugambi wari uwo guhamiriza no gusohoza amasezerano yahawe ba sogokuruza Imana ifite umugambi kandi irawusohoza ushyira mu bikorwa kandi dushobora kugeramo umugabane muri iki gihe cyacu tukaba igice kigize uwo mugambi w'Imana ariko dukwiriye kwemerwa kwinjizwa muri uwo mugambi w'Imana tuzi yuko ubwo umwami yazaga bwa mbere igihe amasezerano yatangiraga gusohora umugambi w'Imana ugaherekeza ugakomeza uko ugomba gusohora hari abantu benshi basoma mu byanditswe ndetse muri abo harimo Sawuli w'i Tarso wicaraga ku birenge by'uwitwaga Mariyeli ntacyo yari azi mu byari biri kubaho icyo gihe ariko hariho na ba bandi bari bazi ubukozi bwa Yesu ubwo ari bwo bamwohereza bamutumaho abanditsi n'abandi bantu kugira ngo bamubaze uwo yari we nuko baramusubiza ati none kuki ubatiza niba utari mesiya ukaba utari wa muhanuzi ukaba utari Eliya iyo nkuru y'ubutumwa bwiza bwayo
plus besoin de le lire Yohana, je le fais quand même
c'est ça mais ntabwo nyine ni kwasoma ariko reka masome wenda masome kubwa batabizi neza hano ku murongo 24 haravuga Yohana igice cya mbere uhereye ku murongo wa 24
étaient d'entre les pharisiens verset 25 et lui demandèrent encore pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ ni Élie
abari batumwe bari abafarisayo nuko baramubaza mirongo 25 baramubaza bati none ubatiriza iki ko utari kirisito ntube Eliya ntube wa muhanuzi 26 Yohana arabasubiza ati njye ndabatirisha amazi ariko muri mwe hahagaze uwo mutaramenya uwo ni umwe usimbura kandi ntibinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze mushobora gukomeza gusoma aho hariho abantu bakoze ubushakashatsi ndetse bagatuma n'abatasi ariko se ibyo byabamariye iki ibyo byabagiriwe umumaro
aussi frère Branham qui a vu le petit film de la fin de l'année ces deux
ndetse ni bangahe bajyaga kureba muri Leta Branham dore iby'amashusho iyo umwaka uhera haje abasore babiri kumureba baturukaga ahantu hateraniraga abantu barenga ibihumbi bitandatu ahantu yabwirije kenshi baraje rero maze birabatangaza bibatera kwibaza ngo ubwo bukozi bukomeye butyo bumaze iki nuko bamusaba interview ikiganiro baraganira nyuma barataha baragenda twebwe uko ibintu byadutangaje si byo bifite umumaro ahubwo igifite umumaro niba ibyo hanyuma ibyo twumvise n'amatwi yacu n'ibyo twabonye n'amaso yacu hanyuma yabyo niba twabonye Imana tukamenya yuko nyuma ya buri bukozi bwo muri Bibiliya Imana ibimuherekeje kandi biba bifite intego n'impamvu ntabwo bihagije kwibaza ngo mbese ibyo ni ibiki ahubwo birasaba ko hiyongeraho guhishurirwa kuzanwa n'umwuka kugomba kwiyongeraho Pawulo yanditse hano mu Baroma 15:8
serviteur de la seconde
aravuga ati Baroma 15:8
afin de réaliser les promesses faites au père il devait
ndavuga yuko Kristo yabaye umukozi w'amategeko wo kubagaburira ibyo iby'Imana kuri kwayo kugira ngo asohoze ibyo basogokuruza basezeranywe kandi ngo abanyamahanga bahimbarize Imana imbabazi zayo nk'uko byasogokuruza. Dushobora gushimira Imana no gusoma mu bindi byanditswe mu Bagalatiya n'ahandi ngo aho Pawulo avuga ati mbese Aburahamu yatsindishirijwe n'imirimo y'amategeko cyangwa yatsindishirijwe no kwizera. Pawulo akavuga ati mbese yashoboraga gutsindishirizwa n'amategeko gute kandi yarahawe isezerano imyaka irenga 400 mbere y'uko amategeko atangwa. Mbese ibyo ni ibiki? Buri ngingo yose ifite impamvu yayo. Amategeko y'Imana afite umwanya wayo kugeza magingo aya. Ntidushobora kwitekereza ko turi abanyabyaha kuvuga ko tutigeze dukizwa. Ntabwo ibyo byari kubaho iyo hataza amasezerano yataza amategeko ngo atumenyeshe icyaha. Hatari amategeko ntihabaho gucumura ku mategeko, kandi hatariho gucumura ntihabaho igihano, ntabwo habaho urupfu n'ibindi biza hanyuma. Rero Imana mu buntu bwayo yo yari yaragenye ko abantu bazakizwa no kwizera, Imana yagombye gutanga amategeko kugira ngo bitume abantu bamenya kugwa kwabo, banamenye babashe no kwakira agakiza, bagire n'uburyo babone n'uburyo bwo kuba bakizwa bahabwa agakiza. Mbese ni bangahe muri mwe ibyo babyumva? Agakiza nta kundi kajyaga gushoboka. Umuntu uko biri kose yari yaraguye, ariko ntiyari kumenya ko yaguye hatabanje kuza amategeko. Uko niko Pawulo yanditse ati rero amategeko ni ikintu cyiza kubera ko yatubereye umwigisha utumenyesha ibya Kristo. Amategeko adukiraho iteka bikomeye cyane, kandi igihano ntawabasha kukihanganira. Kukihanganira biragoye. Nuko hanyuma haza uwatanze amategeko ku musozi wa Sinayi. Icyo gihe yari akiri yahuye mu mubiri wo mu mwuka, hanyuma yambura uwo mubiri w'umwuka ahinduka Yesu Kristo. Wa wundi ndiho wo mu isezerano rya kera yishyizeho yikoreye igihano ubwe yari yaratanze, yarashyizeho cya gihe yatangaga amategeko. Umuvumo wose n'ingaruka zawo zose ukagera no ku rupfu, ukagera no ku kuzimu, byose yabyishyizeho we nyiri gutanga amategeko. Nicyo gituma mu isezerano rishya handitseho ngo ushyiraho amategeko akaba n'umucamanza n'umwe ari umwami wacu, Yohana 4:12. Ntabwo ari babiri, nyiri gutanga amategeko ni nawe mucamanza, kandi umucamanza niwe wahindutse n'umucunguzi we ni byose muri bose. Yishyizeho igihano icyo ubwe yashyizeho igihano cyagiye kuri we kugira ngo amahoro, kandi mu bikomere bye nimo twakiriye. Ninde wabasha kumva ibyo byose? Ku bwacu twebwe abizeye, twebwe tuzi ko twakunzwe n'Imana, twebwe twagiriwe ubuntu. Ni koko ntabwo tubona amagambo yo gusobanura iby'Imana yadukoreye byose, nibyo yakoze muri twe, nibyo yakoze kuri twe. Mbese bizamera bite ubwo tuzinjira mu bwiza? Ubwo tutazaba tucyumva tugikorwaho n'ibyavuye mu kugwa n'imibabaro n'ibintu byose byabaye muri iyi si, ubwo tuzaba twunze n'Imana iteka ryose kubera ko yadukunze akaba yarakoze ku buryo ya masezerano yahawe ba sogokuruza abona gusohora kwayo muri Kristo ndetse akanakomeza gusohora mu itorero. Mu by'ukuri umurimo wa gakiza watangiranye na Kristo ariko urangirira mu itorero mu mubiri wa Kristo. We ni umutwe natwe tukaba ingingo, turi hamwe nawe, ni ubumwe bw'Imana. We ubwe, we umwana w'imfura hagati muri bene se benshi. Saburi mwaka na kabiri mwaka ya wili na gata tu haranse ngo nzamenyesha izina ryawe bene data. Saburi mwaka ya wili na kabiri mwaka ya na gata tu ibyo ndyo yakoze mu buryo butangaje yaduhishuriye izina ry'Imana rijyanirana n'agakiza no gucungurwa, kandi iryo zina rihora ari izina rya Yesu. Nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru bashobora gukirizwamo, nta rindi ritari izina rya Yesu. Kandi iryo zina rijyanirana no gukira uburwayi no gukira no gukizwa no kunywa n'Imana, nibyo duhabwa byose muri rusange. Niyo mpamvu byanditswe mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 32 ngo mbese ni gute itazaduhana nawe ibindi byose? Ntabwo ari ibintu bimwe, ahubwo byose: imbabazi, agakiza, ubuntu, ubugingo buhoraho, kugeza ubwo tuzabasha kubona mu maso he. Kandi abari ubusa batari ikintu icyo ari cyo cyose imbere y'Imana nibo Imana yatoranije kugira ngo iduhindure kuba ikintu runaka gifite agaciro. Rindi jambo nshaka kubasomera ni hano mu Batesalonika ba mbere igice cya 5 kandi 23 ni ku murongo wa 23. Batesalonika ba mbere igice cya 5 murongo wa 23. Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora, mbega uburyo bihebuje rwose. Ntabwo ari wowe, ntabwo ari jyewe, si umwete wawe, umuhate wawe cyangwa umuhate wanjye. Uwatangiye niwe uzarangiza, wahamagariye gusohoka azategura, uwatanze isezerano niwe watanze isezerano akajya gutegura umwanya, uwo niwe uzagaruka watujyane mu rugo. Nk'uko yagiye ni nako azagaruka kugira ngo atujyane aho we ari. None dushobora gutangira kubyishimira nubwo hariho amakuba n'imibabaro n'amaganya y'uburyo bwose. Muzi yuko muri ya ndirimbo ivuga ngo amaganya yanjye yose ndamwikoreje, ndetse ushobora no kubivuga mu buryo bworoheje mu kibwirizwa, ariko hanyuma biragoye kubishyira mu bikorwa, kubihamirisha ibikorwa. Ariko niba mumere nk'uko nanjye merewe, hari amahoro ahebuje yinjira mu mitima yacu, kandi niba ari uko ibintu bimeze neza. Sinzi ariko rimwe ni data wambwiye vuba aha ati mwene data Frank wabwirije kuri Yobu kenshi ati noneho nawe utegerezanye kwihangana, igifite agaciro ni iherezo si ibiriho ubungubu. Ku bwanjye byambereye umuti wo komora ubugingo bwanjye. Urabizi ko ibikurura bikusubiza hasi bitabura, ndetse na benshi bashobora gufasha ikigusubiza hasi, ariko Imana wowe nanjye iduhe umutima wuzuye urukundo rwayo, kugira ngo amagambo meza avugwe mu gihe cyiza, avugwe mu gihe nyacyo, amagambo afasha mugenzi wawe guhumurizwa, guhagurutswa, gushika ndetse no gufashwa no gushyirwa ku buryo no mu magambo Imana ivugira mu bantu mu giti cyabo. Hano turabwirwa ngo Imana y'amahoro ubwanyu, urabona si wowe si jyewe, ahubwo niyo nisoza umurimo wayo, izatumurika imbere yayo ubwo izagaruka tutariho umugayo mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri, ubwo azagaruka. Amen. Iryo ni ijambo ryera ry'Imana, kandi twaba turi abapfapfa tutizeye ijambo ry'Imana nk'uko ryanditswe hano. Imana ifite ubushobozi bwo gukora ibiruta cyane ibyo twasaba, ariko ikintu kimwe cyizewe ni iki, uko byamera kose izakora ibyo yasezeranye mu ijambo ryacyo. Twese icyo twakizera twakishyigikiriza, kandi iryo ni ihumure mu by'ukuri, iri ni naryo humure duhabwa n'ibyanditswe byera. Twashoboraga gusoma iyi mirongo mu rwandiko rw'Abaroma, Abaroma 15:5, umurongo wa gatanu, ngo ya mana nyiri kwihangana na nyiri humure ibahe abari ibaha. Mbere aho ngaho haranditswe, wenda se kasome ku murongo wa kane, Baroma 15, umurongo wa kane, ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa n'ibyanditswe biduheshe ibyiringiro. Murongo wa gatanu, nuko rero Imana nyiri kwihangana no guhumurizwa ibaye guhuza imitima yanyu
selon Jésus-Christ.
Muhimbaze Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega uko bihebuje. Atari humure muhawe na mwene data Frank, na mwene data Rusi, na mwene data Schmidt, cyangwa na mwene data runaka. Oya, ahubwo ihumure rivuye ku Mana duhawe n'ijambo ryayo ryera ryahishuwe ku bw'iki gihe. Maze ku bw'ibyo buri umwe wese akagirira mugenzi we, tukagirirana mu buryo bwa Kristo, tukababarana nk'uko yababaye, tukababazwa nk'uko yababajwe. Maze umuntu akajya afasha mugenzi we nk'uko twabisomye mu magambo y'ejo nimugoroba, amagambo yatubwiraga ngo imbuto gukiranuka ibibirwa mu mahoro, ibibirwa abatanga amahoro. Yakobo 3, Imana niyo yabishyize mutima yacyo, ntabwo ari inyanja yo mu isi yose ihorera, ahubwo
comme nous l'avons fait hier soir quand la paix avec Dieu pénètre mon âme.
Et toi bihaye mukuri mukoze nimugoroba twavugaga niyo amahoro ayibuje yuzuye umutima wanjye. Nuko muri ibyo yagize ati ngo naho umuraba wa bamwishi umuyaga ugahuha, umwami we ari bugufi. Uko byamera kose ari muri ubwo bwato umwami wacu. Mbese ntiyari mu bwato bumwe n'abigishwa, cyangwa se ntabwo ndeba neza, mbese ndareba neza, mbese ndabyibuka neza, umwami wacu yari mu bwato bumwe n'abigishwa. munkundire hano uyu munsi mvuge ngo umwami wacu ari mu bwato bumwe natwe turi mu bwato bumwe
et si nous avons parfois l'impression
nubwo wenda se hari gihe dutekereza ko nta kintu kiri kuba ko yisinziriye mureke babwire yuko ategereje gusa ko hagera igihe tumwambaza tumutabaza ko hagera igihe twumva dusigaje gusa kwishingikiriza ubufasha bwe aho twagereje ibintu byose ntibikunde ibyiringiro bya nyuma bikaba byashize aho ubwato bwa bakangishaga kurohama aho ngaho niho batabaje umwami ariko nkuko nabivuze yari ari mu bwato bwabo uko niko rero dushaka kwizera uyu munsi ko umwami yahaye itorero rye mu by'ukuri niwe mutwe
qu'est-ce qu'on a alors ni l'un
sinzi ikiba iyo batandukanyije umutwe n'umubiri kuko nta kintu usigaranye usigaranye ikintu cyapfuye gusa nta kindi kiba cyakorwa
l'église est son seigneur
itorero n'iryo n'umwami we umucunguzi n'abacunguwe bari hamwe ntibatandukanywa bagize ubumwe buva ku mana igihe umuyaga ubaye mwinshi uri kwangiza nk'uko bene data baririmba n'umuyaga ugahuha nta kindi nkora keretse kubura amaso nkareba mu ijuru hari inyenyeri ndetse nkaharenza amaso nkatumbira imana yaremye ijuru n'isi
une fois la tempête apaisée
aligné
est celui-ci à qui même le vent et les vagues sont
iyo umuraba umaze gutuza twibaza ngo mbese uyu ninde uwo umuraba n'umuyaga byumvira muri mariko ariko twebwe tuzwariwe ni umwami wacu utwitaho hari ikintu kimwe umwami atashoboraga kwihanganira
lui et ses disciples
n'ukurimbuka nawe hamwe n'abigishwa be icyo rwose ishoboka nta na rimwe ibyo bizigera biba ndetse n'aho twagera ahantu tutakiri kubasha kubona ubwato tukaba tureba gusa umuraba wonyine umuraba ugatambuka duhinda umushyitsi tuvuga tuti mana yanjye ibintu byose birarangiye oya aho ngaho ahubwo aba ari itangiriro ahubwo ngaho ibintu biba bitangiye aho ngaho nibwo umwami wacu ahaguruka kandi iyo ahagurutse ibindi byose biba bigomba gutuza bigomba gushaka aho bituriza biruhukira
la parole toute puissante toute puissante en ces jours aussi ce que Job a dit
avuga ijambo rikomeye cyane rikomeye rwose ibyo Yobu yavuze bizasohora no muri iki gihe ngo umwami wanjye umucunguzi wanjye azahagarara bwa nyuma hano mu isi kandi umubiri wanjye nuba umaze gushira rwose ubwanjye nzayireba Imana Yobu 19:25 mbese ntibihebuje Imana iratuzi natwe turayizi mbega ihumure ryawe n'ihumure ryanjye guhumurizwa mu biri kukubaho no mu biri kumbaho ihumure ryacu twese ntirituruka ku muntu ahubwo rituruka ku Mana muri iki gitondo mu buzima bwawe n'ubuzima bwanjye rigaturuka mu ijambo ryayo no mu mwuka wayo kuko uko byamera kose umwami ari hamwe natwe turi mu bwato bumwe nawe turamutse turengewe we nawe yarengerwa ibintu byose bikaba birarangiye ibyo byose rero ntibishoboka rero ahubwo ndababwira yuko abazarimbuka ni abanzi b'Imana abanzi b'Imana nibo bazarimbuka isezerano rya kera rwose yarabize neza igihe uwiteka imana mu buryo butangaje rwose yakoze ku buryo ubwoko bwayo bwambuka inyanja itukura maze abanzi b'ubwoko bw'imana bakarimbuka bari bakurikiye igihe bakoreshaga imbaraga zabo zose z'ingabo habaye ikintu giteye ubwoba wenda twavuga ko ari cyo giye buje kuri bamwe hari ikintu gishobora kuba ari cyo giteye ubwoba ku bandi akaba ari ikintu giye buje bamwe akaba ari ubugingo abandi akaba ari urupfu igihe abanzi
sur la voie de Dieu à la pousse
bagurutse bakajya mu nzira y'Imana bagakurikira ubwoko bw'Imana bararimbutse inzira y'Imana nk'uko mushobora kubisoma mu muhanuzi Yesaya iyo nzira ibikiwe gusa ubwoko bw'Imana bwonyine kandi nta nyabyaha uzanyuramo Yesaya 55:8 inzira Imana itunyuzamo ijyana mu bwiza ariko iyo nzira ntiyakozwe ku buryo baca muri iyo nzira ngo bakurikire ubwoko bw'Imana ahubwo iyo nzira bayirimbukiramo abanzi b'Imana bararimburwa bakarengerwa n'umuraba umwami wacu yabikoze mu gihe cya Isirayeli yanabikoze no mu gihe cy'abigishwa bacu abigishwa be ndetse natwe azabidukorera ubungubu nzi ko umwami wacu adasinzira ngo awunikire wenda ashaka kuruhuka gake wenda ibyo birashoboka ariko nizere ko adasinzira urinda Isirayeli nasinzira nawunikira nta nubwo ari imana ipfuye nta nubwo ari imana itavuga hari igihe tutabasha gutegereza ahubwo tubikore nka Yobu dutegereze twihangane dutegereze umwami maze ibyo byose bizatugirira umumaro muri iri jambo rihebuje umuhanuzi nshavuga mu rwandiko rw'abaheburayo mu baheburayo igice cya 10 haranditswe ku 35 abaheburayo ngo nuko rero nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye 35 kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo imana ishaka muzahabwe ibyiza byasezeranijwe rero imana yatanze amasezerano iteka ryose ahoraho mu maraso umwami wacu yashyizeho ikimenyetso ibyo yasezeranyaga mu ijambo ryacyo nk'uko wenda se nanabivuze wenda se nanabivuze nabyitayeho mu isengesho imana ntiyagiranye isezerano n'umuyaga n'inkubiri y'umuyaga ahubwo yasezeranye n'ubwoko bwayo bubasha kunyura muri uwo muyaga muri uwo muyaga haza inkuba haza imivu yatemba igashaka kuturengana byanditswe muri Yesaya 43 ngo nunyura mu mazi ntazagutembana nunyuramo umuriro ntabwo uzagutwika Yesaya 43:2 byose turabyerekwa byose turabibona imana yacu ifite ubwoko hano mu isi kandi ubwo bwoko bugomba kunyura mu nzira zigoye nk'uko nawe yanyuze mu nzira zigoye gukekwa ku buryo bwose bamukekaga yari umuntu wamenyereye intimba kuko mu maso he hari hatandukanye n'abana b'abantu abantu bose bagendaga banezerewe isi kuri bo yari itunganye ariko umwe gusa niwe wagendaga uwo yari umwana w'intama w'imana we umuntu wamenyereye imibabaro we yikoreye byose yagiye ubwoko butamwumva ariko nanone agakundwa n'umutima wose n'abamukunze maze amaherezo
nous ne nous souviendrons plus de toutes les tribulations
et tuzongera kwibuka amakuba yose nibazo byose ahubwo tuzishimana n'umwami wacu igiteka cyose cyo gihe ibintu byose bizaba byaragize umumaro bakundwa bene data bafite banjye uyu munsi ubyemere bihabwe n'ukoko kw'Imana ureke abariwe uguhagurutsa wemere guhumurizwa n'Imana n'ijambo ryayo ingororano ikomeye iragutegereje we gutakaza ubushizi bw'amanga bwawe we gucika intege kandi we kwitotomba kuko Imana itishimira abashyitsa intege bakitotomba bagasubira inyuma Abaheburayo 10:38 iyo uri imbere mu makuba iyo umuraba uhorera atuzengurutse igihe tugiye kurengerwa ubwo nibwo twumva ijwi ryiza rituje ritubwira ngo ni mfite ubutware bwose mu ijuru no mu isi hanyuma akavuga amagambo y'imbaraga maze ibintu byose bigahinduka hari igihe ibyo bitwara igihe kinini kuruta uko tubyifuza ariko nyamara ibi bihe byo kwitegura bizaba iby'umumaro ukomeye ku bwacu twe bizatubera iby'umumaro twese nk'abigishwa b'umwami nk'abana b'imana turi mu bwato bumwe nawe tubaho nawe bimubaho nawe ibyo mushyira kugira ngo mudatekereza ko ari njye wabyihimbiye umwami wacu aravuga ati uko mwabigiriye aba bana bato banyizera ni njye mwabaga mubigirira Matayo 5:44 ibidushyikira nibyo bimudushyikira ibibazo byacu nibyo bibazo bye yatwitayeho yibuka isezerano rye iteka ryose yarikomeresheje amaraso asa n'ikimenyetso kandi amasezerano y'imana yose ni yego kandi ni amen ku bwa Yesu Kristo umwami wacu ku bwanjye muri iki gitondo ubu butumwa bwiza nibwo butumwa bwa Yesu Kristo ubutumwa bw'umunezero ku bwacu hari ubwo tugorwa no kunyura mu bintu bimwe na bimwe ariko turabanya kuri mu mutima ku buryo tubyemera kuko uko biri kose twishingikirije ubuntu bw'imana kandi umwami ntabwo azatwagira umwami ubwe aba ari we ufata iri jambo ngo aridusobanurire anarishyire mu mitima yacu kugira ngo tubashe kumwambaza kose aravuga ati munyambaze uri mu makuba nzagutabara Zaburi 115 ari bugufi arahari arashaka kubitumenyesha uyu munsi nubwo wakumva watereranywe nubwo wakumva ntacyo ndi gukora ntacyo nitaho wowe utuze umenye yuko ntegereje ko igihe kigera nibwo ijambo ryanjye rikomeye asohora rero uko niko ibyiringiro byacu byose tubyeguriye Imana tuvuga tuti Mana ikiranuka turagushimiye kuba waremeye ugaca bugufi kuri twe bingana bityo mutima w'igiciro we gucika intege wemere Imana iguhumurishe ijambo ryayo n'umwuka wayo uyu munsi iherezo ryacu aba ari we urifata mu biganza bye twicaye mu bwato bumwe nawe watangiye azarangiza azasoza kandi azadushyira imbere ye tumurika imbere ye dufite ubwiza tutariho umugayo nta kizinga twambitswe ubuntu nk'ikamba rero mubyemere maze turashaka twese hamwe noneho gushimira Imana yacu bivuye imbere mu mutima amen duhaguruke
Père Céleste, nous te remercions ensemble.
data mu ijuru tugushimiye hamwe ijambo ryawe ryera ry'igiciro twabwiwe mu mitima yacu no muri iki gitondo nabwo mana watweretse inzira y'ukuri kandi ibyo kubwabyo tuzamuye izina ryawe tukuzamuriye amashimwe no kuramwa mwami wacu kuko icyubahiro cyose ubwiza bwose n'amashimwe yose ari ibyawe kuko uri umwami wacu uri umuyobozi wacu uri uhumure ryacu watubereye byose muri byose mwami turanezerewe kuba twabasha kukumva ngo nimunyumve mwebwe niro ryanjye bwoko bwanjye mwami mbese ninde tugomba kumva hariho amajwi menshi yumvikana ariko turashaka kumva gusa ijwi ryawe kandi ijwi ryawe riva mu ijambo rituruka mu ijambo ryawe mwami izina ryawe rihebuje rishimwe rihimbazwe mwami twasoma isezerano rishya twasoma mu isezerano rya kera mwami uratuvugisha kandi duhimbaje ubuntu bwawe twahawe mwami ukiranukira ijambo ryawe ibyo wavuze ubikomeraho ukiranukira ijambo ryawe mwami ishimwe guhimbazwa kuramwa bibe ibyawe muri iki gihe ukageza iteka ryose mwami twese turi hano duhagaze imbere y'amaso yawe turaguhimbaje gushimwa guhimbazwa bibe ibyawe ushimirwe ibyiza byose wadugiriye ushimirwe isezerano ryose asezeranye n'ubwoko bwawe mwami haleluya turi ubwoko bwawe umukumbi wo mu kiganza cyawe mwami dushobora kumva amagambo yawe amagambo y'isezerano ryawe haleluya mwami wongere uhabwe amashimwe y'imitima yacu n'iminwa yacu twese mwami twese tukweguriye byose bene data bose ba hano n'abahandi hose bo mu moko yose no mu ndimi zose n'amahanga yose mwami haleluya bose baho umugisha niryo sengesho ryanjye niryo sengesho ryacu twese mu izina ry'igiciro rya Yesu Kristo haleluya amen.